bismillaahir raxmaanir raxiim asalaamualaahi calaykum subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu door karoon warka radio muqdisho uu subaxdan idinkugu talagalay. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si deg dega looga shaqeeyo hal isgaarsiineed oo ka dhexaysa wasaaradaha dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedda kadib markii uu ka qayb galay shir looga hadlayo horumarinta isgaarsiinta oo magaalada muqdisho lagu qabtay. Roob si weyn ay ugu dirsadeen hase ahaatee sababay khasaare leh naf ayaa waxa uu ka da-ay deegaano hoostaga magaalada Borana, iyadoo ilaa iyo hadda daadadka roobkaas ka dhashay dad lagu laayahay qaadeen. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa saaka waxa ay howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ay ka wadaan degmada Aadan Yabaal oo shalay laga qabtay maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo 8 sano gacanta ku hayay. Ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaana howlgal ay ka sameeyeen xaafado ka mid a magaalada Muqdisho waxa ay ku soo qabteen waxyaabaha ammaanka duuriya iyo dadkii ka ganacsanayay baabuur ay wateen, iyadoo wasaaradda amniga Soomaaliyana ay arrintaasi ka hadashay. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, ayaa mas-uuliyiintoodu waxa ay la kulmeen ganacsatada Soomaaliyeed ee magaaladaasi ku nool, iyadoo kulankaasina safaaraddu ay ku sheegtay inay uga gol leedahay sidii ay isugu xiri lahayd ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya. Akhbaaraadka dhinaca caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha waddanka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa waxa uu shaaciyey waqtiga uu ka tegi doono jagada xilka madaxtinimo ee waddanka Suudaan xilliga ay ku egtahay.
Radio Muqdisho,
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dharkeedu yahay 90 MHz.
dhegeystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warka Radio Muqdisho. Waana subax Khamiisa, taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 7-da bisha 4-aad sanadda 2016. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Faarax. Roob daadad dhaliyay dadna ay ku dhinteen ayaa waxa uu ka da-ay deegaano hoostaga magaalada Borama ee gobolka Awdal, iyadoo lasoo sheegayo roobku in 3 maalin ee ugu dambeeya uu si aada u daayay. Hase yeeshee, daadadka ugu badan ayaa waxa uu dhaliyay roobku shalay xalay ilaa iyo saaka mar uu daayay. Mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Borama deegaan hoos yimaada ayaa iminka qadka si toos ugu jira. Walaal, adiga oo magacaaga noogu bilaabaya, si kooban bal waxaad nooga warbixisaa roobkan daadadka dhaliyay ilaa iyo hadda khasaaraha inta la hayo iyo halkaad ku sugan tahay?
Roob walaal aad baa ku kooga dee, waxaan qaalo ku soo dalcay waxa weeyaan Yuusuf Cali baa la yidhaa roobasna waxaan ku soo warahay xadkaa Soomaaliya.
Roobka marka da-ay maxaa ka dhashay ilaa iyo hadda oo aad nooga sheegi kartaa?
Hadda waxaa nagu soo gaaray dila yaa naga warrabay, xoolaa nagu soo gaaray waxa hadda.
Haye, waxaa la sheegayaa daadadku inay dad ku dhinteen, dad kalena ilaa iyo hadda la laayahay, warkaa ma jiraa?
Yaa jira.
Inta aad hubto marka tiradu intay gaaraysaa oo ku dhimatay daadadka ee roobka ka dhashay?
Hadda laga soo saaray wiil iyo qof yar ayaa laga soo saaray.
Waayahay, waxaa la sheegayaa sidoo kale dhinacan Borama iyana inuu roobku ka da-ay, maxaa warahoo laga hayaa?
Haddaan waxaan sheegayeen 3 qof iyo 4 ayaa reelahayeen.
Roobku hadda ma da-ayaa mise wuu qayooday?
Haye,
goormuu bilowday roobku?
Shalay,
Borama iyo meelaha kale dee
hoostaga waxay ka mid ahayd dhulkii abaarta ba'an ay ka jirtay dadku ka warambal hadii roobku shalay ilaa xalo dhan uu da'ayay xaaladoodu waa sidee
waa tahay aad iyo aad bad umaadsan tahay kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka ku nool gobolka Awdal oo inooga warbixinayay ilaa iyo hadda inta tiro ah oo dad oo dhintay sidaad maqlaysaan ilaa iyo 9 ruux ayay daadadka roobku u dhaliyay ay la tageen oo ilaa iyo hadda la raadinayaa maamulka ka jira magaalada Borama ayaa war hadda soo dhac waxa uu sheegayaa in dadka qaarkood gurmad loo fidinayo isla markaana inta daadku uu la tagay ilaa iyo hadda la raadinayo haddaba meelaha roobku maalmihii ugu dambeeyay ilaa iyo xalay uu ka da'ayay abaar ba'an ayaa ka jirtay gudigii dowladda Soomaaliya ay u dirtay in bal ay ka qayb qaataan gurmadka dadka abaartu ay saameynayso loo sameynayay ayaa tagay meelahan abaartu ay ka jirtaase yeeshee qaarkood roobku uu ku bilowday daadadka dhaliyay tagay kuna soo arkay xaaladda markaa ka jirtay waxaa ka mid ahaa nabadoon maxamed xasan xaad isagana waxbaan ka weydiineynaa maanta ayaa la filayaa in muqdisho ay kusoo laabtaan magaalada hargeysa ayuu ku sugan yahay gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaaladaas nabadoon xaad meelihii aad tagteen oo abaartu ay ka jirtay qaarkood roob ayaa ka da'ay oo daad sababo dad ay ku dhinteen dhinaciina maxaad ka warhaysaan ilaa iyo hadda
bilaahi alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah horta adeer waa mahadsantihiin dareennada annagu aan tagnay maalin saddexaad oo abaaraha iyo dhibaatada baaxadadeedaan kusoo aragnay oo runti anaga aragtideenna haddii aan fiirinin duuni laabanay dadkaas ay dad shirjixnala ahaayeen hadda xalay iyo waxaan maqlaynay in meeshii soo bilxaami ka da'ay weliba roobab sidaabad ka dhashay ay dad waxyeeleeyeen oo dad ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen marka haddii isbedelkaasina waa yimida ilaahay xaggiisa ka yimid dhibaatada weli way jirtaa oo dadka haddii roobka xalay daayo ama shalay daayo dadkii weli way intifaacsan intifaacsanaya maanta iyo beri laakiin rajada madaana intoo roob badan ka wanaagsan tahay marka dadku dad dowlad le oo nabad haysta oo istikraar haysta oo runtii maaragtay muxuu ahaa wax badan ay ka duwan yihiin sida aan anagu ku naqaan meesha kugno weyn yahay laakiin intaasina way jirtay oo abaarta weli way halkeedii laakiin roobkaasaa baayri xad kalahoo ka daawado meelaha abaarta iga badneedo ayaguna rajasi celinteeda lahoo haddii maanta waxaan xalalka maqlayaa meesha ay madaxweynaha iyo madaxda safare ee dowladda weli u cazuumeen inay gurmad bixinayeen oo saasi gargaar meel loo qaadayay madaxna aayay dad badan oo ciidano iyo isugu jiran ay aayayeen si dadkii dhintay loo aaso kuwa dhibaataysanaayo dababka waxyeelaana iyagana loogu gurmado oo loo saacido marka haddii intaa waxyaabahaasaan arkaynay waxaan aragnay waxaan maqalnaba isugu jira
waaya marka meelaha la idiin sheegay oo roobka daadadka wata ay ka da'een oo dadka ay ku dhinteen intee ka mid haddaad noo sheegi karto
horta gudaha waa gobolka Awdal laakiin degmada hadda aniga magaceeda waa ugasa kale degmo kamida wey oo aan malaynaa weladina hargeysa ka dhaxayso iyo Borami laakiin anaga meeshaan tagamay waa magaalo xeebeed dhinaca bari jirta la yidhaahdo muxuu ahaayo lughaya oo sayra jaheer ka sokay
marka gobolkao dhan waxaa la idiin sheegay inuu roobku ka wada da'ay soomaaha
maya inta badan uu ka daayay baa ka wada daayay lama dhihi karo roobku waa bilow laakiin intiisa badan waa hoob maxaalaa ka daayay meela kolba ayu dhamin yihiin ama jiraan
waayahay xalay casho laydinku soo sagootinayo ayaa la idiin sameeyey yaa idinkala qayb galay dhanka Soomaaliland markii la yidhaahdo
wallaahi Soomaaliland dadka xukumo dhan madaxweynaha kasoo bilow madaxweyne kuxigeenka gudoomiyaasha xisbiyada golaha wasiirada xildhibaanada marka wax ka maqnaayo way jiraan laakiin inta badneed waa fadhida
waayaha marka ugu dambeyntii maxaad warah oo isu soo siiseen haddii lasoo kala tegay maanta waad soo baxaysaan
محمد حسن حاد أيوها وكم إذا جود دولة الصومالية يودرتي إن لنا عايو قبل هذا وقوي هلك واحد جارتي إن لعك حلم ريان جاري سي أو جودجا إن الصومال لنا يوم ما قعد وحكة قبض كنا عبارها أيكون ربع يكون رجيم هسي شيء دجا نذي أي تجين قاركود حالي إلا يشل أيوها كده أي إن روب دال اللي أي أو ضد أي كل إنتين كوا كرنا إلا يهدى لا يهاي إن ماله روب كسيد وين وجد أيوها كم إذا سنا يدين شيء نبا een deegaanka ka tirsan gobolka Awdal gaar ahaan ku hoosimaada magaalada Boorama hadaba waxyaabaha ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan dhageystayaal aan idin kugu soo gudbin doonaayo Muqdisho hadii aan ku soo laabano ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa waxa ay gacanta ay ku soo dhigeen waxyaabaha amaanka dooriyo oo xashiishadu ay ka mid tahay iyo dadkii ka ganacsanayay sidoo kale ciidamadu waxa ay soo qabteen gaari lagu qaadi jiray markii waxyaabahan maanka dooriyo la farsameeyo wasaaradda amaanka Soomaaliyana arimahaas ayay ka hadashay Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad ayaa warkaas soo koobay
ciidamada nabadgelyada iyo booliska ayaa howlgal ay ka sameeyeen qayb ka mid ah magaalada Muqdisho oo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya sida xashiishada iyo dadkii watay inta la xaqiijiyo laba qof oo ka mid ah dadkii maandooriyaha ka ganacsanayay gaari ay wateen ayay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amaanka ee dawladda xashiishkan ayaa tankiisa lagu qiyaasay 9 kiis sida warbaahinta qaranka u sheegay howlgalka ka difaafayeenka wasaaradda amniga qaranka
ayadoo loo soo yahay in maalmahanba lagu hawlanaa qaabkii amniga aad loogu xoojin lahaa oo laamaha amnigu ay xoog ay wadeen in howlgalo fara badan ayaa waxa u jeedaan in la soo qabto maanta intaan oo maandooriyaal ah oo walibana ah waxa loo yaqaan xashiishada xashiishadan oo saarnayd baabuur weyn ayaa waxa u suurtagashay laamaha amaanka inay soo qabtaan ayada iyo dadkii xashiishadaas waday ayadoo kuwii xashiishadan waday ay xiran yihiin hadda aragtaan meesha ay taalo inay tahay meelahi goobaha lagu talagalay in waxaan ku dhahayay dadka oo dambiyeeyayaasha ah lagu baaro marka xashadani waxay dhantahay ilaa iyo 8 jawaan waay 9 jawaan midkan furfurka iyo 8dan kale marka waxyaabaha dhibaatooyinka u keenayo umada Soomaaliya dhamaanteed waxa ay ogsoon tihiin dawladdu ma ay ogolo waxaysan ogoleyn in dadka dil loo geysto waxaysan ogoleyn dadka inay maankooda la dooriyo qofka maankiisa la dooriyay waa wuxuu la mid yahay qof la diray oo kale
fayeenka amniga ayaa digniin kulul u diray dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya isagoo sheegay in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cidii lagu helo falkaasi afayeenka ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in aysan guryahooda ka kireysanin cid aysan ogeyn hay'adaha amniga ee dawladda
waxaan uga dirinaa dadka ku hawlan in ay ama ka ganacsadaan ama ay baabuurtooda ku qaadaan ama waxaan ku dhahay la geeyo dukaamadooda waxyaabaha maandooriyaasha sidaan oo kale taa naan la ogoleyn oo sharciga la horgeynayo oo xarig mutaysanayo marka sidaad u jeedaan maalmahan dambana waxaa aad loo xoojinayaa oo laamaha amaanka ay u xoojinayaan amniga magaalada Muqdisho ayada howlgalo badan la sameeyay sidaad weydiinba shalay iyo xalay iyo maanta iyo galabtaba intaba waxaa socda howlgalo waxaa socda roondooyin oo lagu baacsanayo nabadiidka Al-Shabaab kuwaas oo markaas isku dayay inay ku dhumaaleystaan shacabka Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa shacabka Soomaaliyeed inay soo dhaweeystaan nin nabadiid ah waxa sidoo kale taan uga digaynaa in waxaan ku dhahay nabadiidkaas guryahooda laga kireeyo ama guriga uu kireysto sida sharciga ah ee gobolka Banaadir qofkii cusub ee guri kireysanayo waa inuu soo maraa waxaan ku dhahay xafiisada lagu talagalay
mudooyinkii ugu dambeeyay ayaa ciidamada amaanka ee dawladda waxa ay dardar geliyeen howlgalada ka dhanka argagixisada Al-Shabaab magaalada Muqdisho
mahsin abd qadir ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa waxa ay howlgalo ay ku xaqiijinayaan amaanka ay ka wadaan degmo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe degmadaas oo la yiraahdo degmada Aadan Yabaal muddo 8 sano ah ayaa argagixisadu ay degmadaas ay gacanta ku haysay ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa waxa ay ka yimideen dhinacaas iyo gobolka Hiiraan iyaga oo firxad ka maleeshiyaadka ku daba jiray hase yeeshee u suura gashay in degmadaas ay la wareegaan laba xidig le sanay oo qadka telefoonka aan kula xariirnay ayaa wuxuu inoo xaqiijiyay in ciidamadu si buuxda ay degmada ay gacanta ugu hayaan waxa uuna sheegay goobo lagu kontaroolo dadka degmada soo galaya in hadda ay ku tala jiraan inay halka ay ka sameeyaan si loo xaqiijiyo qofka rayidka iyo ruuxa ka tirsan argagixisada maamulka degmada Aadan Yabaal oo isna la hadlay radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa iyana waxay u sheegeen in degmadaas ay tagi doonaan oo muddooyinkii dambe dibad joog ay ka ahaayeen si ay ula kulmaan saraakiisha Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ciidanka hoggaaminaya isla markaana maamulka dowladnimo halkaa la gaarsiiyo magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya waxaa lagu qabtay kulan ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya inooga furan hadaba mas'uuliyiinta safaaradda ayaa waxa ay sheegeen in kulanka oo loo qabtay ganacsatada Soomaaliyeed ay safaaraddu ay uga gol leedahay sidii ay isugu xiri lahayd ganacsatada Soomaaliyeed ee kala jooga qaybaha kala gidisan ee wadanka Kenya Cabdiqaadir Koronto oo kulankaas ka qayb galay ayaa warkan soo diray
Ujeeddada kulanka oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay dalka Kenya ayaa waxa ay ahayd isbarasho dhexmarta ganacsada Soomaaliyeed ee ka ganacsata Kenya iyo safaaradda Soomaaliya iyo sidii ay safaaradda isugu xiri lahayd ganacsatada iyo heedaha caalamiga ee maalgashiga ku sameeya ganacsiga ugu horeyn waxaa kulanka furay Cabdullaahi Cismaan Ismaaciil oo safaaradda Soomaaliya u qaabilsan dhanka ganacsiga waxaana uu soo dhaweeyey ganacsatada isagoona sheegay in kulanka uu yahay isbarasho ayna jiri doonaan kulamo kale oo ka ballaaran
iyo ganacsatada iyo Soomaali iyo isku xirmaan Kenya marka ku soo dhawaada you are welcome inta iyo xafiiska safaaradda way ku jiraan insha Allah soo dhawaada
qaar ka mid ah ganacsatadii ka qayb gashay kulanka cashi sharafta ayaa soo dhaweeyay kulanka ay soo qalan qaabisay safaaradda iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin kulanka uuna bilo u noqon doono wada shaqeyn dhexmarta safaaradda Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaaliyeed
Soomaalidu sektor walba way ku jirtaa oo ganacsiga wadankaana marka way u baahan yihiin safaaradooda inay ku xirnaadaan way u baahan yihiin in xuquuqdooda la ilaaliyo way u baahan yihiin in wixii ka dhiman loo saxo wixii khalad ay ku jiraan looga naseexeeyo way u baahan yihiin
arrinta ugu weyn oo na hortaagan dhaqaalaha waddankiinu hor u maro madax waaweynaha meesha fadhisa u jeeda in laga shaqeeyo amniga amniga la'aantiisa lama dhaqaaqirsaa way ognahay marka waxaan ka rajaynaynaa dowladda intaas inay naga taageerto annagana guud ahaanteen aan fikirkaas lahaana waddanka sidaan wax ugu celin lahaynaa qolkeena dalka
ugu dambeyntii safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalkeena Kenya Jamaal Maxamed Xasan oo soo xiray kulanka cashi sharafta ayaa sheegay in shanta bisha soo socota uu jiri doono shir weyn ay safaaradda isugu keeni doonto ganacsada Soomaaliyeed ee ku kala nool Kenya iyo Soomaaliya si ay u wadaagaan khibradooda dhanka ganacsiga
garab taaganahay in safaaraddiina ku xirnaataan inaan diiwaan gelisaan aan ogaano bal wixii u baahan inaan ka caawin karo maanta maalinteeda bil ka bacdi waxaa la qaban doonaa symposium ama maalintan oo ganacsiga loogu talagalay waddanka waxaan ka keeni doonaa xarumaha ulaha ganacsiga dhan ee imaanaya wasiira imaan doona ganacsata badan ayaa jiraan keenaynaa bangiyada waddankeena bangiyadeena keenayna waxaana kulligii inaan naga soo qayb gashaan bisha shanaad shanteeda haddii aan leyno
markii uu soo gabagabay kulanka cashi sharafta ayaa mas-uuliyiinta safaaradda waxa ay kulan albaabada u xirnaayeen ay la qaateen ganacsatada Soomaaliyeed waxaana kulankaasi looga hadlayay qaabka ay ganacsatada Soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan maalgashiga dalka iyagoona su'aalo ganacsada ay ka jawaabeen ku-xigeenka safiirka ahna qunsulka koowaad ee safaaradda maxamed amiin sheekh cusmaan iyo weliba xasan nuur oo ah madaxa IFC Cabdulqaadir Koronto, warbaahinta qaranka magaalada Nairobi.
halka dalkaasi kala socotaan waraadiyo Muqdisho oo codka jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha wadanka Suudaan oo muddo badan xilka talada wadankaas hayay ayaa waxa uu shaaciyay xilliga uu isaga tagi doono madaxweynuhu warbaahinta caalamka ay soo xiganayso ayaa waxa uu sheegay in waqti badan uu hayo talada wadanka Suudaan isla markaana iminka uu doonayo in ummada wadanka Suudaan ay hoggaaminimada wadankaasi qof kale ay u soo doortaan si uu u sii hoggaamiyo madaxweynaha wadanka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashir oo la weydiiyay waqtiga uu isaga tagi doono talada wadankaas ayaa waxa uu sheegay in iminka uu rajaynayo hoggaaminimada wadanka Suudaan inuu isaga tagi doono sanadka 2020 xilligaas uu sheegay inuu waqtigiisa ku eg yahay madaxweynaha Suudaan Al-Bashir ayaa waxa goor sii horeysay ku soo eedeysay dambi maxkamadda caalamiga ah iyada oo ku eedeysay in uu geystay xasuuq dad rayid ah waa sida hadalka maxkamaddu ay u dhigtay waxaana madaxweynuhu oo su'aashaas ka jawaabay eedeynta kaga timid maxkamadda dagaalka uu sheegay in arintaas ay tahay mid aan waxba ka jirin maxkamadda ayaa waxa ay intaa kadib ay dalbatay in madaxweyne Al-Bashir la soo xiro inkastoo taa ay keentay in hoggaamiyeyaasha qaaradan Afrika ay si weyn ay uga xumaadeen warka ka soo baxay maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC waxa ayna sheegeen in maxkamaddu kaliya ay qabato hoggaamiyeyaasha qaaradan Afrika warkii dunida oo subaxdan aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya dhageystayaal waa naga intaa cidduu sheegay isagoo maqal qoraal iyo sawirro boota waxa ay ka daalacan karaan bayjka internetka aan ku leenahay raadiyo Muqdisho dot net waana ku maatantihiin la socodka warkayaga.